We're bringing current affairs, conversation,
Saya dompet Aikopiang, muzo mai moga so yokar. Hau, Frankie Fernandez, Melbourne, Australia, san tumkan yo, goncho kobro pawita. Az, maachi ekvis tarik. Surwatek, goncho vis katya so montri, ani Maharashtra vadi gomte paksha so amdar, Sudhin Dawlikar hane, goyant ek novitore so vad vivad suru kela. Uttar Pradesh hanga ek masjidin, ek shivling meolya uprant, montri Sudhin Dawlikar hane, पत्रकारालागी उलयताना सांगले की गोयांत समज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाणें तपासणी केल्या जाल्यार 15व्या शेंकड्यान देवळां ओ देवस्थानां पुर्तुगेज काळार मोडलेली मेळपाची शक्यताय आसा.
एज ए पर्सनल हे गोयांत जी मोठी मोठी मंदिरां चो पाडाव जालो 1510 नंतर त्या हातूंत तातूंत खंय खंय कितें कितें आसूंक शकता आनी खूब जाणां जाय ते पयलींची देवळां परत उबी जाल्ली खूब जाणां माजनाक जाय त्या नंतर त्या लोकांतले भागांतले लोकांक जाय इन्क्लुडींग अदर कम्युनिटी त्यानंतर कुळावी आसता तांकां जाय भक्तजन आसता तांकां जाय संप्रदाय आसा तांकां जाय संप्रदायाचे पयर स्वामीन तपोवीत ही गोश्ट उघड केल्या की ज्या कडेन ते करता जाल्यार आमी सगळे तांकां सपोर्ट आसा म्हणून ते सगळे कम्युनिटीक जाय ते कितें हिंदू कम्युनिटी अशें न्हय फाल्यां जर काही कॅथलीक कम्युनिटी सुद्दां ते गोश्टी जाय.
आदी गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें सांगले की ताचो सरकार गोंयांत पुर्तुगेज काळार मोडलेली देवळां सोदून काडपाचे प्रयत्न करतलो आनी सरकार ती परत बांदून हाडपाक दुडवांचो मदत करतलो.
आतां लास्ट दोन दीस आयकता हो सुदीन दावलेकर म्हणटा तो सांगूंक लागलो खंय खंय जाल्यार खंय देवूळ मोडली ती शिवलिंग मेळटली म्हूण ओ खंय जाल्यार खंय शिवलिंग मेळटली तो जागो देवळालो अशें आरे दोन मिनट पयलो सांगतालो ती देवळ बिळू काय ना काय गडबड ना सगळे सारखे आहा म्हणून देवळ बंद मोडलो ती बांदून दिली आनी नाजलोली ती शिफ्ट केल्ली म्हूण पयर रिलीसांक पयलीं सांगतालो आमचें सो हे आमगेल्या चडशे कोंकण्या भुरग्यांक कोंकण्या लोकांक हे कोळो बरे हे सगळे फकत जेम कोताय आतां सुदीन जॉयन जाला पयली तेंगे ए टीम आसली प्रमोद सावंत आली मागीर बी टीम जाली वेलिंगकार आली आनी सी टीम जाल्या दवलेकार आली ते सुय जाले पॉलिटिक्स ए बी सी करपाचे चड करून हे हिंदू भाव भयणां सांगता हे जरी तर येसुलीं कर्तूब करून मुखार सोले हे भायले मनशां बाण हिंगा कोफुजां करून सोदिले जाल्यार इट इज द ड्युटी ऑफ एवरी मेजॉरिटी सिटीजन्स ऑफ गोवा स्पेशली द हिंदूज तुमी मुखार सराय आनी हांकां येसोल्यो आडगुंडाय करपाक दिनाकाय आमगेलो बरे सुशेग पिड्यांक वतले हे
गेल्ले कांय सातोळ्यान आमी सांगले कशे पावसाचे आनी दवाचे खातीर गोंयांत आंब्याची पीक उणें जाल्या ती पूण हालींच्या दिसांनी गोंयांत भरपूर मारकुराद आंबे बाजारांत बोल्ल्यात खबर मेळ्ळ्या ते प्रमाणे हे आंबे महाराष्ट्रा सावन गोंयच्या बाजारांनी आयल्यात पूण ह्या सुमारांत म्हत्वाची गोश्ट म्हणल्यार गोंयचो सरकार ह्या गोंयच्या मारकुराद आंब्याक जॉग्रिफिकल इंडिकेशन फावो करपाक प्रयत्न करता हे जाले जाल्यार गोंयकारांक चड फायदो जातलो हाची माहिती आमकां डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स टेक्नॉलॉजी आनी एनवायरमेंट लेव्हिन्सन मार्टिन्स दिता.
डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स टेक्नॉलॉजी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हॅज टेकन इनिशिएटिव्ह टू गिव्ह जीआय टॅगिंग टू व्हेरियस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ स्टेट ऑफ गोवा सो वन अमंग देम इज फॉर गोवन मानकूर ऑर गोवन मानकुराद वी हॅव ऑलरेडी फाइल्ड आवर एप्लिकेशन फॉर जीआय टॅगिंग अँड नाव इट इज जस्ट पेंडिंग फॉर export group for consultative meeting which will take place in June. Now Goan Mangur is a popular mango in the state of Goa and its uniqueness in taste, uniqueness in the sugar content, shelf life, so there are various properties and there are about 40 plus farmers with whom we have formed an association for this purpose of giving GI tagging. We are sure we will defend it before the consultative committee, and Goa will get this GI tagging for Mankurat. Goan Mankurat is also ripened in a traditional method, artificial method used in ripening. So there are various aspects. So Goan farmers will benefit from this GI tagging in forms of export. The tourist, from tourist point of view also, it will help. The tourists will come here, they buy this product.
Tiatra macho oilu kobro, goincha tiatra macho oile kolegan kambe, Rosefans, Prince Jacob, tosoch comedian John De Silva, yeta te sumanat, goyanchan Londoncha sharan pautele. हे तिगूय कलाकार आणि लंडनचे काही नामणीचे थियात्रिस्त येस कायतान हाच्या थियात्रांत भाग घेतात. थियात्राचे नाव ही देख कोणाक. या थियात्रा विशीं आमकां येस कायतान आणि सांगता.
मोगाळ म्हज्या सगळ्या गोंयकार भाव आनी भयणांचो तुमकां पयलो म्हजो नमस्कार. जायते VCD CD काढल्या उपरांत पयलीच पावट म्हज्या पुतान बरयलेलो तियात्र तुमच्या मुखार घेवन येता. ही देख कोणाक ह्या आमच्या तियात्रांत कोंकणी पालकाचे खांबे नाव असलेले डायरेक्टर बाब रोस्पन, प्रिन्स जॅकॉब आणि जॉन डिसुला हे आमच्या तियात्रांत नाचतात. तेच परी लंडनात रावतेली कितलीच आमची फामाद एक्टरां ह्या आमच्या तियात्रांत भाग घेतात. देखून जाता तितले बेगीन तुमच्यो तिकेटी तुम्ही बूक करात. हो म्हजो फॅमिली शो 3 वीकां पयलो तुम्ही हाऊसफुल केला म्हणून सगळ्या लोकांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी साऊथ फॉल, स्विंडन आणि स्कॉटलंड हांकां हांव सगळ्यांक आदींच फुडें हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.
तर आयकोप्यानो ह्यो जावन असले आमचे सुसेगाद दोंपार खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमारात, ते मेरेन मोग आसंदी.
मेळून या दर्या
गोयच्या साहेबा सा फ्रांसिसच्या वेळा लोक मागता तार गांधी दात गोयच्या पुरा गोयचो मोग देखून आयलो गोयच्या चारा मानाम कांके दवडलो एक एक गोयकारा देवान तुका बोलला देण्यानी साबार वा कांटा तुका संसार मायाचे लोक येतात ओजारांचे ओजार गोयकारांक मोगान चोलोंक साहेबा दी तुजो आदार गोंयचो पात्रो गोंयचो साहेब गोंयचो राखणो गोंयचो साहेब पिडेस्तांचो आलाशिरो पावार्तार मातेल्याक साडी ना गोंयचो साय फाटल्या दिसांनी आमच्या गोंया एक मिलाग जाली मायन पायन आपले दुवेक गोयच्या साहेबाची वेली पांच वर्सांची जालेली पूण ती चलो नासली बावार्तान मागतो तायकात व्हडली मिलाग्र जाली मायपान चेडवाक व्हरोन गाडयेन बसयले घरा पावतो दुबारून ताका भितर व्हेले माय म्हाका सफल देवय चेडवान मुळे सकल ताका देवय तोच पायांनी चलोंक लागले गोंयचो पात्रो गोंयचो साहेब गोंयचो राखणो गोंयचो साहेब पिडेस्तांचो आलाशिरो गोंयचो साहेब बावार्तार मातेल्या गोंयच्या साहेबा तू आमच्या जिविताचो पूर मोहिमेन तू बोललो कोत्ता मिलाग्रीचो शिवोर खरें तूं एक जिवो सांग आसा तुका पावोर आजून थोडे गोंयकार साहेबा नको तुजो वालोर साहेबा तूं जावन आसा गोंयकारांचो सांगार गोंयांत आसा कूड तुजी रोमाचारान उजवात तूंच जावन आसा आमची उजवाडाची वाट गोंयचो मोग म्हूण गोंया आयलोय पासार करून सोमदीर सात गोंयचो पात्रो गोंयचो साहेब गोंयचो राखणो गोंयचो साहेब पिडेस्तांचो आलाशिरो गोंयचो साहेब पावाडतार मातेल्या
सांग मोगाच्या कोणी
नाच मोगाच्या
गोयात बेळवाल्यांनी
आता नाच मगनार नाच मगनार नाच मगाच्यानी आता नाच मगनार
नाचो 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 मजा पायन आयलो वाथा वयतोरूय कितें म्हणटाय नाच नाचोन नाचोन म्हज्या पांयान इलो वाता वयतोरूय कितें म्हणटाय नाच
मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतली मोतयां दवरतां हांव सरस्वती विद्यालया प्राथमीक इस्कॉल गंगोळ्ळी उडपी जिल्लो हांगासर पयली ते पांचवी क्लास मेरेन शिकलां आनी शाळा इंग्लीश मिडियम न्हय कन्नड मिडियम त्या वेळार इंग्लीश मिडियम शाळा आमच्या वाठारांत नासल्योच आनी दुसऱ्या क्लासीन दोन डिव्हिजनां हरिया क्लासीन दोन डिव्हिजनां ए आनी बी हुशार असल्या भुरग्यांक ए डिव्हिजन मातशे फाटी असल्या सगळें बी डिव्हिजन म्हाका ए डिव्हिजनान एडमिशन मेळ्ळें आनी दुसऱ्या क्लासीन म्हाका शिकोवपाक लेनी फेर्नांडीस ही टिचर लेनी टीचर अंकवार तश्यो चडश्यो आमच्यो त्या वेळार टिचरी अंकवारच आसताल्यो आनी चडश्यो क्रिस्तांवच आसताल्यो. लेनी टिचर दर दिसा न्हंय उतरून म्हळ्यार गंगोळ्ळी आनी कुंदापुरा मदें व्हडली न्हंय ती न्हंय उतरून ती येताली आनी मागीर तिका तिच्या घरा वचूंक चलोवन वयचें पडटालें बरेंशें तर ती येताली. तिने उलयतना मातशें नाकांतल्यान आवाज येवप, तोंडांतल्यान येता परस ना तोंडांतल्यानय आवाज येतालो मातसो नाकांतल्यान येवप म्हणून तिका आमी सोसू टिचर म्हणप. म्हणजे तिचे फुडें न्ही आमच्या मदें उलयतना भुरग्यां मदें अशें. तिच्या हातान सदां एक बडी. त्या काळार टिचर आनी मास्तर म्हणजे बडी आसूंकच जाय. एक बडी तिच्या मेजार आसताली आनी आमकां बसूंक भुरग्यांक एकदम धाकटे बांक फाटल्यान कांय येना ताका कितें पाट तेंकतलो म्हणजे सपोर्ट ना बेश्टे सादे बांक. आनी कितें सांगू तुमकां दुसरे क्लासींत आमकां एक पुस्तक कन्नड पुस्तक आनी एक पाटी स्लेट आनी ते स्लेटीचेर बरोवंक ती एक काडी मेळटा न्ही तितलें दुसरी पुस्तकां ना. आतांची भुरगीं पळयात कितले पाठीर वजें व्हरता आनी अशीं अशीं गाडवा भशेन व्हरता तसलें आमकां कांय ना. एक पाटी एक पुस्तक एक बरोवपाची काडी आनी तें घालपाक कपड्याचें एक बॅग कपड्याचें ल्हानशें तें मागीर हांगा घालूंक जाय. आतां जे भशेन फाटीर घालून भुरगीं कितें शो करता तसलें कांयच नासलें. सादी एक पोती ती बाजाराक व्हरिनान ती तरी मातशी घटमूट आसताली ताज्या पेक्षा सादी ते पोतयेन ते बॅग घालप. मागीर शाळेंत येवन आमी त्या बांका पोंदा दवरूंक जाय. आमी बसता न्ही त्या बांका पोंदा ते दवरूंक जाय आमचे जमनीचेर. मागीर ते आमकां टिचर शिकयता. शाळा आमची केन्ना पावणे 10 ते 1 पर्यंत शाळा. मागीर परत जेवणांचो वेळ, जेवणाक घरा वचप आनी 2 शाळा आनी 2 ते 5 पर्यंत आमची शाळा. सो आख्खो दीस शाळा. दर दिसा आमकां शाळेंत खेळपाक एक पिरियड आसताली आनी शाळा सुरू जावचे पयली आनी मदल्या काळांत जेवण जातच तो वेळ मेळटा न्ही त्या काळार शाळेंत खेळप अशें बरें मजेदार आमचें तेन्नाचें तें जिवीत. लेनी टिचर आमकां शिकयताली सगळे विशय तिणें शिकप. कितें शिकयताली? कन्नड भास शिकयताली, गणीत शिकयताली, काणयो सांगताली असल्यो विशय. त्या वेळाचे एक एक विशय नात दुसऱ्या क्लासीक आमकां इतिहास विज्ञान तसलें कांय ना. सगळें ती आपले काणयेन ती आमकां सगळें शिकयताली. एक दीस अशें जालें दनपारा जेवण जातच जेन्ना आमची क्लास सुरू जाली एका भुरग्यान अशें केलें म्हणजे म्हाका आतां टॉयलेटीक वचपाक जाय फॉर लाँग कॉल आनी एक दाखयल्यार म्हाका आतां वचूंक जाय मुतपाक वचूंक जाय म्हणून त्या भुरग्यान अशें दाखयलें 2. टिचरीन म्हणलें बस जाय. तो भुरगो थोड्या वेळान परत टिचर अशी 2 बोटां दाखयता आनी टिचर ताका परत म्हणटा सांगलें ना तुका थंय बस म्हणून ना टिचर म्हाका 2 जालां थंयच कर म्हणलें टिचरीन. भुरगो थंय बसलो. खरेंच त्या भुरग्याक 2 जाल्ले आनी ताणें थंयच आपली टिचर दी त्या वेळार कितें अंडरवेअर बी असलें कांय ना भुरग्यांक थंयच केलें. त्या दुसऱ्या भुरग्यांक आमकां कळ्ळें सगळ्यांनी हो वाट केलो आनी टिचरी म्हणलें टिचर टिचर ह्या भुरग्यान 2 केलां. टिचरीन पळयलें आरे बापरे आतां टिचरीन कितें करप त्या भुरग्याक मारप वा कितें करप ना ते टिचेरीन पयले त्या भुरग्याक चल वचून तूं आतां दोन यो चल वच म्हूण दुसऱ्या भुरग्या वांगडा थंय ताका धाडून दिलो आनी आपणें जावन त्या भुरग्यान केल्ली घाण पेपर घेवन काडून तें पुसून तिणें नितळ केलें. तिणें ते शाळेंत झाडू मारपाक एकटो दादलो आसलो आमचे शाळेंत ताका आपोवंक ना. लेनी टिचर म्हणजे आमकां आवय कशी पळया अशें कोण टिचर करतली त्या भुरग्याक ख्यास्त दिता आसली तुवें कित्याक केलें अशें तिका कळ्ळें भुरग्याक खरेंच दोन जाल्ले आनी आपणाक दिसलें तो बेश्टे फकाण करता कित्याक त्या वेळार भुरगे भायर वचपाक टिचरीक म्हणप एक म्हणप दोन म्हणप आनी भायर वचप कित्याक मातशें भायर वचून मजा करूंक मेळटा न्ही थंय इस्कॉलाच्या कंपाऊंडांत आंब्यारूक आसात दोन फातर मारूंक मेळटात दोन तोरां पडटात आनी कितें असली मजा करूंक मेळटा पूण टिचरीक दिसलें हो मजा करूंक अशें करता पूण त्या भुरग्यान मजा केली ना ताका खरेंच दोन जाल्ले. तें घडीत म्हज्या मतीन आजून उल्लास आसा. टिचरीन ताका शिक्षा दिली ना टिचरीन स्वता ताणें केल्ली घाण काडली आनी तिणें कांयच म्हणलें ना. मागीर कांय जावन आसल्या भाशेन तिणें आमकां फुडले पाठ शिकयत ती रावली. लेनी टिचर अशी आनी हेरी टिचरी म्हणटा जर आमी दोन दीस जर शाळेक येवं ना टिचरी आमच्या घरांत येताल्यो घरा येताल्यो आनी विचारताल्यो कित्याक येवं ना कितें बरें ना हा अशी येवन आमची वासपूस करताली आमच्यो टिचरी. इतलो तांकां आमचो हुस्को आसलो कित्याक म्हजो विद्यार्थी आनी म्हजी शिकपीण आज येवं दोन दीस कित्याक येवना पळय त्या वेळार तांकां कितें पगार मेळटालो भोव थोडो पगार भोव थोडो पूण त्या वेळार जी कोण शिकोवपाक येताली न्हय ती खरेंच तांकां शिकोवपाचें एक देणें आसलें आनी शिकोवपाचें खरेंच तांकां मन आसलें तें तांचें मिसांव आसलें. तसलींच मनशां शिकोवपाच्या वेवसायांत येताली. आज आमचें सगळें शिक्षण शिकप म्हणजे एक कमर्शियलायज प्रोफेशन जालां. म्हज्या भुरगेपणार तें कमर्शियलायज प्रोफेशन न्हय इट इज अ होली मिशन तें पवित्र मिसांव आसलें आनी ह्या पवित्र मिसांवांत लेनी टिचर एक भागीदार आसली. लेनी टिचरीक मागीर कॅन्सर पिडा जाली खंय तेन्ना हांव पाद्री जावपाक जेजुईत संस्थेंत आयलां आनी म्हज्या आवयन म्हाका ही खबर सांगली पूण लेनी टिचर खंय सदांच खुशाल कोणें म्हणलें खंय टिचर तुका कॅन्सर जाला म्हण आयकलां हय कॅन्सर जाला कितें जालें मरता सर हांव जियेतली जाता तें जावं पूण ती सदांच खुशाल. आज लेनी टिचर ह्या संवसारांत ना पूण लेनी टिचरीन जे म्हजे संस्कार केले जे कितें म्हाका बरें शिकयलें ताका लागून हांव एक मनीस म्हणून घडलां. कित्याक ल्हानपणाचेर जे कितें आमी शिकता बरें आनी वायट तें आमच्या जिवितांत चडशें फुडें वता. लेनी टिचरीक म्हजे नमस्कार आनी तुमकांय म्हजे नमस्कार. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. Thank you.
आसतगत सगले जाले तणगा मोजा दोड्यार पयगल गो शेळो गाम सुटलो आंगा
लुटून माका लुटून तुका फायदो कितें जिवंत आसा सरी भरत तुझे पोते वेता आसताना उरूंकून हांव वेताय रिते बोरे केल्यार जाल्यार उगडास करूंक जाते पडला तावू पेटे सरी आमी जणा उपरांत ते गडात ते कोणी नेना संसारान कितें आसा तें देवान दिलां भोगूंक आमकां लेखा प्रकार तुकून दिला रे थोडे तुका थोडे म्हाका थोडे ताका संसारान कितें आसा तें देवान दिलां प्रकार तुकून दिला रे थोडे तुका थोडे म्हाका थोडे ताका थोडे तुका थोडे म्हाका थोडे ताका आमचो संसारचो भीत दिसता तरी भितर भितर घुसता रसना रासो उगडास काडी नासता पोळे आपली सोडवीक गासता आमचो संसारचो भीत दिसता तरी भितर भितर घुसता रसना रासो उगडास काडी नासता आपली सुबोड वीक गाजता वर्सां वर्सांनी गोडून कितले बोरा देवाक घडयेक पुरा संवसारा संवसारा विपरीत तुजी कारबारा सागरुरा संवसारा विसरनाका तुज्या रसनारा जे सत्येक वेळ ना रे मोरे केल्यार काय मोरे हजरा हजरांनी नाच जाता बिरे एके घडयेक पाळून वारे ताचे सत्येक वेळ ना रे मोरे केल्यार काय मोरे हजरा हजरांनी नाच जाता बिरे एक एक घडयेक वाळून वारे लाखां लाखांची सकत एकठांय घरा देवाक घडयेक पुरा संवसारा संवसारा विपरीत तुजी कारबारा सागरुरा संवसारा विसरनाका तुज्या रसनारा
मनीस अंतरली घर बांदता आनी पाताळाक वाट खोंगता तिनी लोकां सोराय मोगोस मोसता मनशाक पळोवन गोपीत हांसता मनीस अंतरली घर बांदता आनी पाताळाक वाट खोंगता तिनी लोकां सोराय मोगोस मोसता पोलोन गोपीत हासता हर एक संतीनी मोदी उगड़ा स्तोरा देवाक गड़ी एक पूरा संसारा संसारा विपरीत तुझी कारबारा सागरुद्रा संसारा विसरना का तुझा रसनारा
सब सपना तुका देखता फुडाची बंदुकां गळयता तूं मोगा हेणे तेणे वाट सोन कोताना तूं मान दिनाय म्हाका परवा तुका ना हांव तुका मुचेंच करूं मोती चिंताना कित्याक सांडून गेलाय म्हाका समजना देव करता मोगा काळी सदां चिंतेले तुका एक सुपणान सांडलाय मुगो म्हाका तुजे विणे संसारू नाका बरें मागुना देव करता मोगा काळी सदां चिंतेले तुका मोगा हेणे हेणे वाट संपताना म्हाका परवा तुका ना हांव तुका मुजेच करूं मोतीन चिंताना कित्याक सांडून गेलाय म्हाका समजना
Yeah. tujhe moga naun last star tujhe naun moja naun aake gawa gasta tujhe mogi mora maka log thondar mata aku war tu to lo pokana di gorta to sang maka moja moga da vorsa salia ta zova si tele tu kena zanko za ta vorsa da onta porn mog gurgo da sa poi gurgo moji sopna
tuja mi haun zanko za isuro ro moja kese pita umoga umoga wegi tu yo goa
Oh my God.